16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
Milorad Dodik na Međunarodnom bezbjednostnom forumu u Moskvi. Lider SNSD-a govorit će o izazovima u savremenom trenutku iz ugla Republike Srpske.
U Banja Luci danas i sutra u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti.
Ministarstvo poljoprivrede isplatilo sve subvencije poljoprivrednicima za prošlu godinu, što je više od 130 miliona maraka.
Muslimani proslavljaju Kurban Bajram. Vjernicima u BiH čestitke uputili zvaničnici Republike Srpske.
Novak Đoković na Roland Garrosu, danas protiv Francuza Valentina Roera.
Preovlađuje sunčano i toplo, naveče mogući pljuskovi sa grmljavinom. Delegacija Republike Srpske, koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, boravi u Moskvi gdje se održava Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi prema programu foruma sutra trebalo da govori na plenarnoj sjednici, nakon čega bi usledio sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Sergejom Šojguom. Lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Moskvi sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom. Opširnije Milena Bjelica.
Na trodnevnom Međunarodnom forumu o bezbjednosti učestvuje više od 140 delegacija iz 120 zemalja. U okviru foruma predviđeno je da bude održan niz tematskih sesija, naučne konferencije, bilateralni i multilateralni sastanci, te izložbe o specifičnim oblastima rada relevantnih ruskih agencija i organizacija. Ispred delegacije Republike Srpske na plenarnoj sjednici 14. Međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti govorit će lider SNSD-a Milorad Dodik. On je rekao da će glavna tema njegovog izlaganja biti pogled na bezbjednost u savremenom trenutku.
Iznesem naše stavove, da smo mi mala zajednica i da smo najčešće po posljedicama, bezbjednostom i svakom drugom pogledu zavisni od igre velikih zemalja, velikih supersila, koje su očigledno danas veoma razigrane na globalnom nivou, da nama bezbednost je ugrožena našim boravkom u Bosni i Hercegovini.
Planirano je da se srpska delegacija sastane i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom, koji je i glavni organizator foruma. Dodik je naglasio da Rusija kao vele sila razumije da Srbi imaju pravo da se bore za nacionalne interese.
Svi suverenistički lideri danas svijeta ništa drugo ni narade, nego se bore za svastite interese svog naroda i svoje države. To je tako normalno. Učinili Njemci, kada su ujedinjavali istočno i zapadno Njemačko, on su rekli, jedan narod, jedna država. A zašto bi onda bilo problematično ako mi kažemo jedan narod, jedna država?
Govoreći o Kristijanu Šmitu, koji uskoro odlazi iz BiH, lider SNSD-a je rekao da se on povinovao američkoj administraciji kako ne bi završio na crnoj listi. Otpisao je sam sebe kada je, računajući da Trump neće pobijediti, javno podržao Kamalu Harris u predizbornoj kampanji, kaže Dodik.
Došao tako netalentovan i politički nekompetentan. Šta je učinio? Zavodio je narode u Bosni i Hercegovini. Traje. Ovo je samo otvorilo nam oči. Negdje ćemo kasnije sigurno nešto biti zahvalni, zato što je pokazao nemogućnost da Bosna i Hercegovina funkcioniše svojom arogantom nastojem da kaže da može. Ne može na silu.
Na to da je Srpska u neslobodnoj zoni i da je dalje zadržavanje Srba u BiH egzistencijalno opasno, treba stalno ukazivati, poručuje Dodik. A prilika za to je i Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti koji se u organizaciji Gold instituta održava u Banja Luci. Dodik je zaključio da je učešće na ovakvim međunarodnim forumima prilika da se ukaže da Republika Srpska želi da se na miran način razumije njena pozicija i pronađu rješenja koja neće izazvati bilo kakvu eskalaciju sukoba.
U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti. u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost.
Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsko kao mjesto međunarodnog dijaloga.
Svako prisustvo na međunarodnoj sceni za Republiku Srpsku je izuzetno važno, jer je godinama bila stavljena u poziciju da se brani. Bez mogućnosti da iskaže svoje stavove, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, komentarišući posjetu Milorada Dodika Moskvi. Cvijanovićeva je istakla da su se za Republiku Srpsku, zahvaljujući angažmanu njenih vlasti, stvari na međunarodnom planu značajno promijenile.
Također bitan je kontinuitet, dakle naše saradnje, odlazaka, kontakata sa svima onima koji su raspoloženi da sa Republikom Srpskom grade dobre prijateljske odnose. Danas je tako i mnogo, mnogo više nego što je to ikada ranije bio slučaj. Namjeravamo da se pojavljujemo na različitim forumima, na bilateralnim sastancima, da pokažemo dakle, ono što su naše politike i na svaki mogući način dođemo do toga da oni budu definisani na određenim multilateralnim skupovima. Prema tome, evo, aktivni smo, ne radimo ništa što je bilo na štetu drugih, ali radimo sve ono što je u interesu Republike Srpske. Prepoznali smo vrijeme, dakle definitivno u ovih prethodnih nekoliko godina vrijeme promjena. To vrijeme promjena se definitivno dešava, bili smo spremni za njega, radili smo, planirali smo, kreirali smo određena rješenja, pripremali se čak i na određene potencijalne gubitke da bismo ostvarili ono što se zove velika pobjeda Republike Srpske.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Politika balansiranih odnosa koju Republika Srpska vodi proteklih nekoliko godina pokazala se kao odgovoran pristup u vremenima geopolitičkih promjena. Srpska je uspjela da očuva stabilnost, razvije saradnju sa istokom i sa zapadom i uprkos brojnim političkim pritiscima sačuva svoju dejtonsku i ustavnu poziciju. Rečeno je u Beogradu na tribini Republika Srpska između istoka i zapada. Skup su organizovali informativno-politički portali Sve o Srpskoj i Fakti uz podršku predstavništva Republike Srpske u Beogradu. Izvještava Vladimir Mučibabić.
Republika Srpska prati politiku velikih sila i na vrijeme prepoznala svoje mjesto u novosvjetskom poretku. Pozicije na istoku i na zapadu su jake, dok je, kako kaže politikolog Aleksandar Pavić, jedino problematičan odnos sa Briselom.
Republika Srpska se sada pozicionira i u Moskvi i u Vašingtonu, a naravno zadržavajući svoju poziciju u Pekingu. Sa Briselom, nažalost, je, tu nema mnogo sreće zbog Brisela samog, zato što je Brisel ostao centar onih snaga koji su u stvari radili na razaranju Republike Srpske, na centralizaciji BiH, i oni od toga ne odustaju.
Upravo takav odnos sa Briselom i Zapadnom Europom, koji su podržavali nelegalnu funkciju visokog predstavnika, pokreće mnoga pitanja o pristupanju Europskoj uniji. Istako Aleksandar Vranješ, ambasador BiH u Srbiji.
Možemo li mi kritički da valorizujemo Europsku uniju i Brisel i njihov pristup ukupno Bosni i Hercegovini i da poslijetku da postavimo pitanje i narodima, a mi iz Republike Srpske, bar srpskom narodu u Republici Srpskoj, da li mi i dalje želimo da idemo u Europsku uniju ovakvu kakva je trenutno postavljena i da li je to uopšte naša budućnost?
Politikolog Nenad Kecmanović ističe da je unutrašnja i spoljna pozicija Republike Srpske odlična, ali da neće dostići pun kapacitet dok je u okvirima BiH.
Biće dobro za srpsku stranu, ali da su to sve kako god bude i najbolje od ovoga, to će ostati u okvirima granica, u granicama Bosne i Hercegovine, i to je zato, po mom mišljenju, samo produžetak agonije nemoguće države.
Republika Srpska i pored dobrih pozicija mora da bude oprezna, da ostane netaknuta i da čuva svoj nacionalni identitet i jedinstvo, naglasili su Milomir Stepić i Miloš Ković.
Ako se Dayton bude raspakivao potpuno, onda ni njegovi principi više ne važe i tu Republika Srpska mora da se postavi proaktivno. To znači da se mora onda postaviti pitanje u krajnjoj liniji onog odnosa 49-51%. Mora se postaviti pitanje Brčkog, koji seče Republiku Srpsku.
Kada govorimo o prisustvu ujediniteljske ideje u Republici Srpskoj, mislim da nigde u srpskim zemljama nije prisutnija ta ideja nego u Republici Srpskoj. Ideja suvereniteta, slobode, pravo da sami odlučujete o svojoj sudbini. To je aksiom srpske istorije 19. i 20. vijeka.
Zaključeno je da se Republika Srpska nalazi pred složenim izazovima, ali trenutne pozicije joj daju za pravo da može samostalno i pragmatično da vodi svoju politiku.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović boravila je u Prnjavoru, gdje joj je uručena povelja počasnog građanina sa zlatnim grbom grada. Povelja je povodom Dana grada dodijeljena za značajne rezultate i zalaganje od interesa za grad i širu zajednicu. Cvijanovićeva i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić razgovarali su s rukovodstvom grada Prnjavora i posjetili bioskop Slavica, koji će uskoro nakon više decenija biti ponovo otvoren. Informiše Aleksandar Javorec.
Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš izjavio je da je ova lokalna zajednica u proteklih 10 godina imala investicije veće od 40 miliona maraka, od čega je više od 80% obezbjeđeno uz podršku republičkih institucija.
I ono što je posebno važno istaći jeste da Prnjavor zadnjih 10 godina se ubrzano razvija, da je to vidljivo zaista na terenu, da je to mjerljivo i rezultatima kako nama iz lokalne zajednice, tako i privrednicima, i ništa od toga ne bi bilo moguće da nije podrške uvijek koja je bila pružena od strane republičkih vlasti.
Institucije Republike Srpske će kao i do sada biti na raspolaganju za sve projekte koji su na dobrobit Prnjavora, poručila je Željka Cvijanović.
Nastavit ćemo zajedno da radimo. Mi smo ljudi, dakle, koji pripadamo istom timu, znamo šta su potrebe naših građana, znamo da nam treba mirna, stabilna Republika Srpska. Politički mir i stabilnost podrazumijeva da možete se baviti ekonomskim pitanjima ili privredom na ovaj način kako se to ljudi bave ovdje. Ako hoćete da razvijate infrastrukturu, ako hoćete da ulažete škole, školske kapacitete i sve ono što je neophodno, dakle, to je taj jedan ozbiljan pristup koji definitivno pokazuje lokalna vlast u Prnjavoru. Moje obećanje jeste da i u budućem periodu definitivno ćemo tijesno sarađivati.
Kod spomenika junacima grada, Cvijanovićeva je prisustvovala parastosu i položila vijenac povodom dana gradske organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila. Ovaj spomenik otkriven je na Vidovdan 2014. godine, a na njemu su uklesani likovi 71 borca Vojske Republike Srpske sa područja grada Prnjavora i iz naselja Ratkovac.
Na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke obilježene su 34 godine od osnivanja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske. Služen je parasto za poginule pripadnike i položeni vijenci na spomen obilježje. Vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana dali su ogroman doprinos u odbrambeno-otadžbinskom ratu, pripremila Gordana Stanić.
Na vojnom aerodromu Mahovljani danas su evocirane uspomene na herojstva sa neba. Piloti Vojske Republike Srpske, osim borbenih letova, tokom odbrambeno-otadžbinskog rata izveli su na hiljade humanitarnih i medicinskih preleta. U svojim letačkim misijama spasili su oko 17.000 života. Cijena slobodnog neba bila je visoka, priča penzionisani pukovnik Duško Ćetković, i dodaje da herojstvo oni koji su stvarali ovu jedinicu nikada ne smiju biti zaboravljeni.
Ali jedna od akcija koja je meni ostala u sjećanju jeste prilika koju sam dobijuši naredbu da idem nakon obaranja naših pilota u reonu Šipova, kada su dejstvovali po namjenskoj industriji u Federaciji Travniku i Konjicu, oboreni od strane NATO avijacije, gdje su naši piloti oboreni bez ispaljenog metka prema NATO avijaciji, jednostavno su oboreni, a zadatak im je bio da dejstvuju po namjenskoj industriji koja je bila u funkciji tada naoružavanja vojske tadašnje federacije i Hrvatskog vječka odbrane.
Jedinice vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane tokom odbrambeno-otadžbinskog rata protiv sebe imale su neprijatelje iz takozvane armije BiH, jedinica Hrvatskog vijeća odbrane i NATO pakta. Da su ovi ljudi činili čuda u nemogućim uslovima, podsjeća i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
Oni su bukvalno imali ispred sebe, rekao bi iznad sebe, neprijatelja koji je bio hiljadu puta jači. U tom periodu poletjeti ili sa zemlje sistema protivvazdušne odbrane djelovati na neprijatelja bilo je ravno znati odmah da ćeš poginuti.
34 godine kasnije poslata je jasna poruka. Sjećanje na heroje neba obaveza je koja garantuje očuvanje mira i dostojanstva Republike Srpske.
Od danas su na snazi izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i nevezivanje pojasa znatno su povećane, a uveden je i novi prekršaj – objesna vožnja za koju su predviđene novčane kazne i do 3000 maraka. Opširnije u prilogu Mirjana Grabiš.
Izmjene zakona donose strožije kazne za nesavjesne vozače. Građani uglavnom podržavaju pooštravanje kazni u saobraćaju, smatrajući da su neodgovorni vozači jedan od najvećih problema na putevima.
Trebamo raditi na tome na putevima i na ulicama i agencije za bezbjednost saobraćaja, pješački prelazi, arhitektura, vidljivost pored ceste i tako dalje.
Mislim da je došlo vrijeme da se ljudi počnu pridržavati zakona.
Izmjenama zakona uveden je novi prekršaj, objesna vožnja. Pod tim se podrazumijeva znatno prekoračenje dozvoljene brzine, nepropisno preticanje preko pune linije, ali i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola iznad 1,5 promila ili narkotika. Za objesnu vožnju predviđene su novčane kazne od 2 do 3000 maraka, zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci, dva kaznena boda kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila, ističe Milija Radović iz Agencije za bezbjedno saobraćaja Republike Srpske.
Dakle, ako u naselju 50 km na čas, pa vi vozite 90 i nešto, znači doćete pod udar ovog zakona, ali isto tako ako vozite u zoni škole gdje je ograničenje 30, a vi vozite preko 70, i to je onda takozvana objesna vožnja.
Kazne za korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, nekorišćenje sigurnosnog pojasa kao i upotrebu uređaja koje ometaju rad radara za mjerenje brzine sada iznose od 200 do 400 maraka. Saobraćajni inženjer i dekan Univerziteta Peiron Danislav Drašković kaže da su izmjene uvedene s ciljem povećanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.
Uvijek je radnja uzrok. Predzor radnju skretanja, ali nije se mogao uvjeriti da je bezbjedno može izvršiti. Radnju predsanja i slično. I imamo taj indikator koji se zove alkohol, koji nije uzrok, ali utječe na stanje vozača i produkciju te greške.
S druge strane, stručnjak za saobraćaj Milinko Jaćimović smatra da se stalnim povećavanjem kazni ne može dugoročno unaprijediti bezbjednost u saobraćaju, te da je potrebna šira kombinacija preventivnih mjera i edukacije.
To su deveto povećanje represivnih mjera, stanje bezbjednosti saobraćaja je potpuno isto, možda negdje neke godine i gore. Moramo tražiti i neke nove metode kako će se uticati na vozača da ne čini saobraćajne prekršaje.
Iz MUP-a Srpske najavljuju pojačane kontrole u saobraćaju, posebno kada je riječ o prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i korišćenju mobilnog telefona tokom vožnje.
Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su u Republičkom javnom tužilaštvu predali 8 lica uhapšenih u okviru operativne akcije Cilj.
U saopštenju se navodi da na osnovu do sada prikupljenih dokaza postoje osnovi sumnje da je na desetine lica na ovaj način steklo pravo na upravljanje motornim vozilom i da je među njima bilo i lica koja na području drugih opština i ispitnih komisija nisu ispunjavala ni opšte zdravstvene uslove za vozača, niti posjedovala potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa, dok za neke postoji sumnja da su i nepismena.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Ministarstvo poljoprivrede isplatilo je u maju sve subvencije i davanja poljoprivrednicima, što je više od 130 miliona maraka od početka godine. Najavljeni su i novi projekti sa Svjetskom bankom i nabavka Belarus traktora. Nasuprot tome, iz agrarnog budžeta Bijeljine nijedna marka za prošlu godinu nije isplaćena poljoprivrednicima. Gradin za prošlu godinu duguje 2,7 miliona maraka. Izvještava Lidija Bešlić.
Vlada Republike Srpske najavljuje ukupno 290 miliona maraka u poljoprivredi. Ministarstvo poljoprivrede isplatilo je sve subvencije za 2025. godinu, kao i 14 miliona iz 2026. Naglasila je ministar poljoprivrede Anđelka Kuzmić.
Oko 4000 prijava je za kapitalne investicije u poljoprivredi, oko 70 miliona je za sada rezervisano i vidjet ćemo na kraju kolika će biti konačna cifra. Nakon toga imamo projekat sa Svjetskom bankom, 60 miliona. Ono što možemo da najavimo je ponovo program za traktore Belarus.
Dok sa republičkog nivoa stižu obećanja o istorijskim ulaganjima, sa lokalnog nivoa u Bijeljini poljoprivrednici se suočavaju sa praznom kasom pred samu žetvu pšenice i zaposleni u Agrarnom fondu čekaju martovsku platu, rekao je direktor Dragiša Živanović.
Trenutna dugovanja prema našim poljoprivrednicima iz 2025. godine iznose nešto više od 2,7 miliona konvertibilnih maraka, odnosno od celokupnog budžeta namijenjenog agraru. Od 2,8 miliona realizovano je tek nekih 80.000 i to za podršku manifestacijama. Glavni uzrok neracionalno upravljanje budžetom grada Bijeljine, evo došli smo u ovu situaciju da nam kasne i plate i podsticaje namijenjeni našim poljoprivrednicima.
Poljoprivrednici u nevjerici. Bez gradskih podsticaja teško će pokriti troškove skupo goriva i repromaterijala. Dušan Stjepanović i Milisa Maletić.
Ja imam potraživanja za predatu merkantilnu pšenicu i za otkup povrća koji sam radio, koji je predat, nije isplaćeno ništa. Vlada je izmirila sva dugovanja, sve što je bilo do vlade iz prošle godine su isplatili.
Nisam dobio ništa, duguju otprilike možda oko jedno 6-7 miliona. Znači im koliko će, da naspijem gorivo, da dječki školu imam, da izvedem na put.
Skupština grada Bijeljina usvojila je novi agrarni budžet od 4,5 miliona maraka. Dok se administracija bori sa procedurama, semberski poljoprivrednici poručuju žetva ne može da čeka politiku.
Nelegalna sječa stabala na obalama Vrbasa u Banja Luci još nije dobila epilog. Pitanja Banja Lučana, koji je naredio sječu, koji je izvođač radova, i ono najvažnije, zašto do danas niko nije preuzeo odgovornost, čekaju na odgovore. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Za građane Banja Luke dragoceno je svako stablo i nema opravdanja nikakvoj sječi.
Pokrivac se zna ko je gradska uprava, ko je već tu zadužen.
Nisu pronašli ko je.
Ali mora se znati ko je uradio, nije mogu neko tek tako doći da odsječe drvo i dođe kući.
Krivac je firma koja je to izvodila.
Nelegalna seča stabala tokom uređenja obale Vrbasa i dalje je otvoreno pitanje bez epiloga. Odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka, Dragan Milanović, nudi objašnjenje da je uređenje obale Vrbasa zakonom predviđeno i utvrđeno strateškim dokumentom, čiji je cilj smanjenje poplavnih rizika. Naglašava da je u pitanju seča samo jednog stabla vrbe, te podržava utvrđivanje odgovornosti.
Svako drvo je važno i treba da se sačuva, ali 50 sad po tom projektu gdje je uklonjena ta vrba i bila jedna topola koja je bila bolesna i ostalo su bile zove i grab do 25 ukupno. 50 se vrba novih sad na tom području.
Rijeci Vrbas neophodna je institucionalna zaštita, smatra odbornik Liste za pravdu i red Igor Mandić. Svaki projekat na obalama Vrbasa zahtjeva ozbiljne konsultacije republičkih organa i institucija, rekao je Mandić.
Ono što ne bih volio da vidim da neko ko je samo puki izvršilac bude žrtveni jarac u ovom slučaju, to je jedan veliki obiman projekat i nemoguće je da ne postoji dokumentacija izvođača radova, odluke, izvršna naređenja, tako da kažem, ko treba da izvodi takvu vrstu radova.
Odbornik SNSD-a Marinko Umičević ukazuje na neregularnosti u gradu. Umičević ističe da radovi na obali Vrbasa nemaju potrebne dozvole.
Nikad veća bahatost nije bila, nikad grad nije došao u tako groznu situaciju. Nije to samo Vrba. Cijeli taj potez takozvani rivi je na crno. Ustavljala inspekcija za zabranjivo rad. Nema papira, nema dozvola, nema ništa.
Rješavanje problema kvaliteta vazduha, otpadnih voda i saobraćajnica prioritetna su pitanja u Banja Luci. Saglasni su odbornici.
Muslimani proslavljaju Kurban Bajram, koji se još naziva i hadžijski, jer muslimani koji su u mogućnosti odlaze na hadž u Meku. Centralna bajramska svečanost održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, tokom koje je poglavar islamske zajednice u BiH Husein Kavazović rekao da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu temeljne vrijednosti vjere i društva. Svečano je bilo i u Banja Luci, gdje su se vjernici okupili u Ferhat Pašinoj džamiji čestitke povodom Bajrama, uputili su i zvaničnici Republike Srpske. U prilogu Miloš Ernaut.
Praznik Kurban Bajram banjalučki muslimani provode u zajedništvu, slozi i miru, onako kako dolikuje istinskim vjernicima koji praznovanje Bajrama nakon molitve u džamiji nastavljaju u porodičnim domovima.
To je praznik veličanstveni. Ja sam dijete ovog grada, tu sam narođen, odavde nema dva minuta. Ja sam išao i na Uskrse, na Božiće, na Ponoćke, na sve. A i meni su dolazni.
Mi nismo odavde, pa...
Odakle ste?
Iz Njemačke.
Iz Njemačke, da, da.
Uspjeli smo iskoristiti današnji dan.
Uspjevate da održite i tradiciju i običaje?
Pa nastojimo koliko možemo, koliko nam je.
Ovo je najljepši praznik u mom životu, zumiješ, ono godišnji, tako? Najljepši dan.
Prema islamskoj tradiciji danas se poklanja kurban, meso koje se dijeli na tri dijela, za porodicu, za komšije i rodbinu i za siromašne. Dani Bajrama su dan istinskog blagoslova za sve vjernike u svim vremenima, istakao je muftija Banja Lučke Ismail Smajlović.
U Banja Luci se obilježava Bajram na jedan dostojanstven način i evo blagodati ugodnog vremena. Tako da banjalučke džamije su danas ukrašene muslimanima koji su došli da izvrše obred namaza i koji se sa radošću vraćaju u svoje porodice, u svoje mahale, u svoje životno okruženje.
Prema drevnoj islamskoj tradiciji praznovanje Kurban Bajrama traje 4 dana.
U Banskom dvoru u Banja Luci bit će održan koncert Trio Balkanske žice, a u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci akademska grafičarka i umjetnica Nina Zavila otvorit će svoju novu izložbu Između cveta i krila.